Бишкекте саат 7, ООД Азаттык радиосу. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыктарын чыгаруу кечеңдөөдө. Буга байланыштуу БШК мүчөлөрүнүн арасында пикир келишпестиктер жаралды. Кыргызстанда жетекчилердин этикасы боюнча талкуу кызыды. Буга парламент комитетинин жетекчиси депутат менен мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин айтышы негиз болду. Орусиянын Түркиядагы элчисинин өлүмү АКШ менен Түркияны каймайтыштырды. Түркиядагы айрымдар буга АКШ Фетхулла Гүленди калкалоо менен шарт түздү десе, Кошмо Штаттары кескин жооп кайтарды. Орусиянын борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтыркыга караганда көбөйгөнүн маалымдады. Буларда негедир Орусияда кыргызстандыктар жасаган кылмыштардын саны да өсүүдө. Эмнеликтен, ал дагы жарым саатта кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. 22 декабрь бейшембидеги азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтогонов алып барам. Адегенде Улан Алымкылуулунан жаңылыктарды уксак.
Кутмандуу күнүңүз менен. Референдумга каршылар БШКнын жыйынтыгын тааныбоого чакырды. А мындай чакырык 11 декабрдагы референдумга каршы болгон активист жарандуу коом өкүлдөрүнүн конституциялык кеңешим үчүн кыймыл өткөргөн тегереги столдун резолюциясында айтылат. Маалымат каражаттарына кече таратылган резолюцияда конституциялык кеңешим үчүн кыймылы референдум күнү байкалган жаналар мыйзам бузуу эсептеген 10 көрүнүштү атаган. Алардын ичинде 51175 бюллетендин жараксыз деп табылышы мурда болуп көрбөгөн жана референдумдун легитимдүүлүгүнө шек келтирген факты катары бааланган. БШКнын расмий эсебинде референдумга тизмедеги шайлоочулардын 42.7% катышып, алардын 80% жакыны конституцияга сунушталган өзгөртүүлөрдү колдогон. Президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапкерлери конституцияга киргизилип жаткан жаңы өзгөрүүлөр парламенттик демократияны чыңдап, өкмөттүн туруктуулугун камсыздайт деп ырасташат. Бирок сынчылар конституцияны азыркы өзгөртүү дагы президенттин жана анын партиясынын гана жеке кызыкчылыгына багытталгандыгын айтып келишет. Республика Атажурт Бишкек шаардык кеңеши келүүчү депутаттардын тизмесин өзгөрттү. Аталган партия 11 декабрдагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча Бишкек шаардык кеңештен 12 мандатка ээ болгон. Аймактык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, алга сунушталган талапкерлер башындагы 12 адамдын 3 гана калып, башкалардын баары алмашты. Азырынча партия тизме алмашуунун себептерин түшүндүрө элек, аймактык шайлоо комиссиясы мында мыйзам бузуу жоктугун, тизмени өзгөртүүгө партия акылуу экендигин билдирүүдө. Коомчулукта болсо, партиялардын мындай өнөкөтү шайлоочуларды алдоо катары дагы бааланып келет. Бишкек шаардык кеңешке бул ирет КСДП, Республика Атажурт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары өтүшкөн. Буларлыкта 11 декабрдагы жергиликтүү шайлоонун расмий жыйынтыгы чыгарыла албай жатат.
Асуу менен чыккан менен баягы урушта подсчет бизге келбей калган болсо обязательный түрдө бизге кайрылыш керек, аны биз чечишибиз керек. Андай жерлери болуп атат, андай жерлерде уже мыйзам чегинде кайрадан подсчет болуш керек. Протоколдор келип толук эсептелгенден кийин анан кийин жалпы маалымат жыйынтыгы чыгыш керек да.
Деди кече Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Арипов кечеңдөөнүн себептерин түшүндүрүп, Берлиндеги кол салуу үчүн шектүү бүткүл Европа боюнча изделүүдө. Бул тууралуу Германиянын ички иштер министри Томас де Мезер билдирди. Немис министри шектүүнүн ким экендиги тууралуу айтуу азырынча эртелик кылат, бирок куралданган жана коркунучтуу деп кошумчалады. Шектүүнүн жашаган жерине байланыштуу биз маалыматтардын баарын жыйнап, толук иликтөө жүргүзүп жатабыз. Андыктан мен силерди бул адам боюнча медиадагы божомолдорду ырастап же төгүндөй албашымды туура түшүнүңөрдү суранам, деди Германиянын ички иштер министри шаршемби күнү Берлиндеги басма сөз жыйында. Мунун алдында ушул эле күнү немистердин Вельт жана Дешпигел басылмалары шектүү теги боюнча тунистик жигит экенин, Германияга быйыл жыл башында качкын катары келгенин күбөлөндүргөн кагаздар жүк тарткан унаанын кабинасынан табылгандыгын кабарлашкан. Берлинде Иса пайгамбардын туулган күнү майрамдоо алдындагы базарды жүк тарткан унаанын сүзүүсүнөн 12 адам өлүп, 52 киши жаракат алган эле. 19 декабрдын кечиндеги окуядан кийин полиция пакистандык 23 жаштагы мигрант жигитти кармаган, бирок анын кол салууга катышканы боюнча эч бир далил табылбаганына байланыштуу кайра бошотту. 20 декабрда болсо Ислам мамлекети Тоо Берлиндеги чабуулга ал шыкак бергендигин жана аны жоокер жасагандыгын айтып чыкты. 2015 жылы өлкөсүнө 900 000 качкынды киргизген үчүн катуу сынга кабылган канцлер Ангела Меркель, эгер немис борборундагы кол салууну качкын макамына алган же алууну көздөгөн адам аткарганы ырасталса, баарыбыз үчүн кыйын жагдай жарылат деп белгилеген. Белинсад Орусиянын Украинанын аткылоосу боюнча далилдерди жарыялады. Ачык булактарга анын ичинде спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып иликтөө жүргүзгөн уюмдун пикиринде 2014-жылы Орусиянын Украинага каршы багытталган артиллериялык аткылоолору системалуу мүнөзгө ээ болгон жана бул ишүндө согуш актысына барабар аракет. Белинсад Путиндин жарыяланбаган согуш деген талаштагы баяндамасын 21-декабрда таратты. Анда уюм Орусия Украинанын чыгышын карай бул аймактагы жаңжалдын алгачкы айларында артиллериялык жана ракеталык атууларды атайлап жүргүзгөндүгүн ырастайт. 2014-жылдагы бул соккулардын максаты Белинсад уюмунун пикиринде Луганск жана Донецк облусунун чек араларындагы украин күчтөрүн талкалоо, жигитсилерге жардам берүү болгон. Баяндамада Орусиянын Луганск жана Донецк облустарынын аймагынын аткылоосунун масштабына биринчи ирет коомдук баа берилген. Украинанын жана АКШнын расмий өкүлдөрү Орусиянын өз аймагында турган артиллериянын жана ракета атуучу жабдууларды украин аскерлерине каршы колдонгону үчүн буга чейин айыптап келген эле, бирок анын масштабы тууралуу деталдуу маалымат чыгарышкан эмес. Румыниянын премьер-министрлигине мусулман аял көргөзүлдү. Ушул айдагы шайлоодо парламенттик орундардын көпчүлүгүн алган социал-демократиялык партиянын лидери Ливио Драгна кече билдиргендей, алар Румыниянын премьер-министрлигине Севил Шайдектин талапкерлигин көргөзүп жатат. 52 жаштагы Шайдек былтыр кыска убакыт аймактык өнүгүү министри кызматын аркалаган. Эгер ал президенттин жана парламенттин жактыруусунан өтүп бекитилсе, Румыниянын биринчи аял жана мусулман премьер-министри болот. Мусулмандар Румынияда өлкө калкынын болгону 1% гана түзөт.
Чоң рахмат, Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына илинет. Ал улам жаңылануда. Сиз кирип ошол жактан кененчунан окусаңыз дагы болот. Эми удаа эле аба ырайын айта кетейин. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында маал-маал менен кар жаайт. Жолдор тайгак жана тоңголок, тоолуу аймактарда кар күрткүсү топтолот. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйдө -3 +2 градуска чейин жылыйт, Таласта -4 +1 көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалал-Абадта жана Ысык Көл облусунда -2 градустан +3 чейин жылуу. Нарында -6 -11 градустун тегереги суук болот. Бийик тоолуу аймактарда -8 -13 градустун тегерегинде суук. Бишкекте мезгил менен кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы 0+2 градустун тегереги. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми орчундуу окуяларга байланган баяндарга кезекти берсек. 11 декабрда өткөн баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыктарын чыгаруу кечеңдөөдө. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жыйынтыкты жарыялоо шашылыш эместигин белгилеп, мыйзамда каралган убакыт өтө электигин жүйө келтирүүдө. Бул арада БШКнын төрайымы менен анын мүчөлөрүнүн ортосунда добуш берүүнү колдоо эсептөөнүн жыйынтыктарын сайтка жарыялап, ачык айкындыкты камсыздоого байланыштуу чыр чыкты. Темага кененирээк Куанычбек Жолдошов токтолот.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүү жана жергиликтүү шайлоолор болуп өтүп, анын алдын ала жыйынтыктары жарыяланган менен 10 күндөн бери добуш берүүнүн расмий жыйынтыктары чыга элек. Мыйзам боюнча автоматтык эсептөөчү үкөктөрдөн алынган электрондук эсеп алдын ала маалымат катары каралып, кол менен саноонун протоколдору добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы деп таанылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назаралы Арипов бул эки түрдүү эсепте ажырым бар экендигин айтып, анын бардыгы такталып бүткөндөн кийин гана добуш берүүнүн расмий жыйынтыктары жарыялана турганын билдирди.
Асуу менен чыккан менен баягы урушта патша бизге келбей калган болсо, обязательный түрдө бизге кайрылыш керек, аны биз чечишибиз керек. Андай жерлери болуп атат, андай жерлерде уже мыйзам чегинде кайрадан подсчет болуш керек. Ошолор бизге бергенден кийин биз жарыя кылышыбыз керек. Ошол толук маалымат келбей атат окшойт азырчы. Протоколдор келип толук эсептелгенден кийин анан кийин жалпы маалымат жыйынтыгы чыгыш керек да.
Ошол эле учурда буга чейинки өткөн жыйында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда добуш берүүнүн жыйынтыгынын ачык айкындуулугун камсыздоого байланыштуу кайым айтышуу болду. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова төрайым Нуржан Шайылдабековадан добуш берүүнүн кол менен саналган жыйынтыгын мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте интернет сайтка жарыялоону талап кылган. Атыр Абдрахматова коомчулуктун маалымат алуу укугу чектелгенин айтып, бул маселеде шектенүүгө бир катар негиздер болуп жатканына даттанды.
Сайтта илим турганда силер деле мен деле баарыбыз көрө алмакпыз. Мисалы кайсы бир участкада автоматикалык урна 100 добуш берген каршы же макулга ручной подсчеттен кийин ал 50 добуш болуп калган мисалычы. Эмне себептен? Барып анда ушул протоколду көтөрүп ошол жыйынтыктарын текшерип калкырууга мүмкүнчүлүк болот да. Биз ичара кылышып атабыз, муну көрсөткүлө көрсөткө деп жыйындан айттым да, силер алдабагыла, силер калпле алдап атасыңар деп атпайбы. Мен алдап атсам анда ачып бериңиз интернетте депчи, азыр ачып көрсөтсөңүз кынакей депчи, мен калпычу болсом. Көрсө болгон жок дейт, көрсөтпөйт дагы, данкени жок. кол менен саналган бюллетендердин протоколдору дагы келет да. Анан ошол жыйынтыктар дагы сайтта илиниши керек да. Анткени аны көрүп турушубуз керек да, автоматикалык канча санады, кол менен санагандан кийин канча болду. Кээ бир активисттер айтып атышпайбы, айырмалар болуп атат депчи.
Атыр Абдрахматованын айтымында БШК мүчөлөрүнө добуштардын жыйынтыктарын салыштыруу үчүн ички сайт менен таанышууга дагы мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бирок ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова добуштарды кол менен саноонун жыйынтыгы боюнча маалыматтар ачык эле экенин айтып, коюлган дооматты четке каккан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат катчысы Айболот Айдосов дагы бул жагдай боюнча даттанууга эч кандай негиз жок экендигин кошумчалады.
Бул сөз чындыкка дал келишпейт, анткени сайтыбызда БШКнын атайын баракча бар. Ар бир жараң шайлоо же референдумду ушул жыйынтыктарын кызыгып билгиси келсе ошол жерге кирип, ошол жерден ошол маалыматты тапса болот. Ал жерде ошол автоматтык урналардан келген маалыматтар келип ошол сайттан чыгып турат. Жана ручной подсчет региондордон канча келсе ошого карап маалымат ошол жерден жарыяланат.
Бирок ошол эле кезде добуш берүүнүн жыйынтыктарын көргөзө турган маалыматтык шайлоо тутумунун ESS шайлоо gov.kg сайтында автоматтык эсептөөчү үкөктөрдөн алынган гана маалыматтар жүктөлгөн. Болуп өткөн референдумда добуш берүүнүн кол менен саналган жыйынтыгы боюнча маалыматтар тортосун андан издеп таба алган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясынын башка бир мүчөсү Гүлнар Журабаева аталган маалыматтар башка тутумда жайгашканын жана ал ушул күнгө карата расмий жарыялана электигин ырастады. Референдумдун алдын ала жыйынтыгы боюнча жарандардын 79%дан ашууну баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогону жарыяланган болчу. Жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан жана Мекеним Кыргызстан партиялары көпчүлүк мандаттарга ээ болушканы көрсөтүлгөн эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду дагы бир саясий баян менен уласак. Кыргызстанда бул арада жетекчилердин этикасы боюнча талкуу жаралды. Буга парламент комитетине 4 айдан бери ооруп жатканына шылтоолоп катышпай жаткан мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисине депутаттын айткан сыны себеп болду. Фонддун төрагасы депутаттар иш боюнча сындабастан адамдык кадыр баркына шек келтирип жатканына нааразы. Эл өкүлдөрү болсо бул билдирүүнү жетекчинин жоопкерчиликтен качуу аракети катары баалашууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов темага кенен токтолот.
Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мелис Мамбежанов депутат Нурлан Макеевга өз пикирин жеке өзүн эмес аталган органдын маалымат кызмат аркылуу жолдоду. Анда Мамбежанов парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Нурлан Макеевди өлкөдөгү олуттуу маселелерди чечүүнүн ордуна куру сөз менен алектенип жатат деп айыптады. Мамбежановдун билдирүүсүндө Макеев жеке таарынычынан улам фондко жөнү жок асылып жатканы айтылат. Мамлекеттик кызматтагы көптөгөн кесипкөй адистер жогорку кеңештин айрым депутаттарынын кылык жоруктарын жөнү жок чыргоолонгонуна чыдоого мажбур болгону өкүндүрөт деп айтылат Маммүлк тараткан билдирүүдө. Буга кошумча Мамбежанов эл өкүлүн адамдар менен сүйлөшүүдө маданияттуулукка да чакырды. Депутат менен мамлекеттик мүлк фондунун төрагасынын ортосундагы каймайтыш Мелис Мамбежановдун парламент комитетинин жыйынына катышпай койгон соң чыккан. Анда комитет төрагасы Нурлан Макеев баш болгон депутаттар Мамбежановдун бул жоругун сынга алышкан эле. Макеевдин Азатка билдиришинче Мамбежанов ден соолугуна шылтоолоп 4 айдан бери комитет жыйынына катышпай жүрөт.
Кынчы жолу ушул суроо алынып атат. 4 айдан бери ушул суроону карай албайт, анан ушул жок болду. Мен ал кишиге ден соолук каалайм. Кыргызстан үчүн иштейм десе, эгер ошону ишенип ошого коюшса, иштеп келип отчетун берип койгон болду. 6 жолу комитетти срывать этип отса айтасың да, орун басарлар жооп бере албайт да. Негизи жооп берчү ошол фугинин төрагасы болот.
Парламенттин дагы бир депутаты Алмамбет Шыкмаматов Нурлан Макеевдин Мамбетжановго карата сыны орундуу болгон деп эсептейт.
Мамбетжановдун антип айткан ал өзүнүн жалкоолугун кандайдыр бир мындай жашырып жайып атат да. Мына Мамбетжанов министр финансы болуп турганда ал өткөн созывда парламентке дагы такыр келчү эмес, дайым орун басарлары келчү. Бул созывда дагы парламентке такыр келбеген ошо Мамбетжанов болуп эсептелет, дайым орун басарларычылары келет. А парламентке чакыруу процедурасы бул өкмөттүн иштеген ишинин ачык айкындуулугу ушу парламент аркылуу коомчулукка билинет да.
Бирок ошол учурда парламентте мамлекеттик жетекчилерге жөнү жок асылып кемсинткен учурлар бар экендигин байкоочулар четке кагышпайт. Бул жагынан мүлк фондунун жетекчисинин билдирүүсүнүн жөнү бар экендигин алар ырастоодо. Буга чейин депутаттардын арасында министр же башка жетекчилерди орой сөз менен урушуп опузалаган учурлар да кездешкен эле. Парламентти көзөмөлдөө боюнча долбоорду ишке ашырган эркин журналист Гүлзада Медиралиеванын айтымында депутаттардын мындай мындай жоруктар атка минерлер арасында саясий маданияттын төмөндүгүнөн кабар берет.
Иш боюнча сындадыкпы? Ошол иш боюнча гана сындаш керек да. Ошол жагын гана айтып, аргумент менен. Анан чындыгында эле жеке анын адамдык абройуна шек келтирип, ошол нерселер чындыгында көп эле жогорку кеңеште орун алып келет. Бул туура эмес. Бул деген ошол депутаттардын баш болуп өздөрүнүн саясий маданиятынын төмөндүгүн көрсөтүп атат да.
Айрым эксперттер мындай кырдаалдын жаралышы мамлекеттик кызматкерлерди даярдоонун начардыгынан көрсөт. Буга чейин бир катар жетекчилердин жүрүш турушундагы осол аракеттери боюнча сүрөт тасмалар социалдык тармактарга тарап кызуу талкууланган эле. Президент Алмазбек Атамбаев дагы жогорку кызматтагылардын адеп ахлагына, жүрүм турумуна карата коомдогу дооматтар адилеттүү экендигин мойнуна алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү эл аралык баян менен уласак. Орусиянын Түркиядагы элчисинин атып өлтүрүлүшү АКШ менен Түркияны каймайтыштырды. Буга түрк бийлиги террорчу деп эсептеген Фетхулла Гүленди калкалайт. Мындан улам болуп өткөн ишке шарт түздү деп айрым түркиялык саясатчылардын АКШ-ны айыпташы негиз болду. АКШ кескин жооп кайтарып, тергөөгө тоскоол болбоого чакырууда. Кийинки баяндан кенен уксак. 20-декабрда түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефондон сүйлөшкөн. Анда Чавушоглу Түркия менен Орусия элчи Карловду өлтүргөндөрдүн артында Фету турарын билет деди. Удаа эле АКШда ыктыярдуу бозгунда жүргөн Фетхулла Гүленди экстрадициялоону талап кылган. Бирок ынанымдуу далилдердин жоктугуна таянып, АКШ юстиция министрлиги экстрадиция талаптарын аткарбай келет. Түрк бийлиги динияатчы Гүленди июлдагы төңкөрүш аракетин уюштурууга айыптаган. Анын уюмун террористтик уюм катары таанып, кыскача Фето деп атап алган. Айрым түрк расмийлери Гүленди калкалап алуу менен АКШ Карловдун өлүм табышына шарт түздү деп да жиберишкен эле. Буга кескин жооп кайтарылды. АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби:
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise
Мамлекеттик катчы Түркиянын тышкы иштер министри менен сүйлөшкөндө Гүлендин АКШда болгонуна байланыштуу бул тирешумдук өлтүргө америкалыктардын тиешө колдоосу тууралуу Түркиядан чыгып аткан сөздөргө камтамачылыгын билдирди. Бул күлкү келтирердик жана таптакыр чындыкка коштугон кине. Буга эч бир негиз жок. Мамлекеттик катчы тышкы иштер министри менен сүйлөшкөндө ал тууралуу абдан ачык айтты.
Деген Кирби саясатчылардын алдын ала бүтүмдөрү тергөөгө тоскоол болоорун эскертип, шашылбоого чакырды. Ошондой эле АКШ элчинин өлүмүн иликтөө үчүн өз жардамын сунуштады. 21-декабрда Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков да бул кылмыштын артында тургандар тууралуу шашылыш билдирүү таратууга болбосун айтты. Ал эми ишти Анкара, Москва менен чогуу иликтемей болду. 20-декабрда Орусия 20 чакты тергөөчүсүн Түркияга жөнөттү. Бул арада Орус коргоо министри Сергей Шойгу кылмыш боюнча оюн мындай жайтты:
Надеемся на то, что будет проведено тщательное расследование.
Тыкыр иликтөө жүрүп, күнөөлүүлөр табылат деп үмүттөнөм. Мындай иштер биздин эл аралык терроризмге каршы күрөшүбүзгө байланыштуу экенин түшүнөм. Дароо айта кетейин, биз токтобойбуз.
Ал эми Гүлен болсо элчини өлтүрүүнү кара санатайлык менен жасалган террор деп сыпаттады. Элчи Карловко 19-декабрда Орусия түрктөрдүн көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөдө сүйлөп жатканда артынан ок атылган. Ага 9 ок жаңылып, адегенде оор абалда ооруканага түшүп, анан жан берген. Кийинчерээк Мевлют Мерт Алтынташ экени билинген кылмышкерди окуядан көп өтпөй полиция атып өлтүргөн. Ал мурда полицияда иштегени, Гүлендин тарапташы делип, жакында кызматынан айдалганы белгилүү болду. Кылмышка шектелип, анын 6 тууганы кармалды. Ошол эле учурда Алтынташтын муну Алеппо жана Сирия үчүн жасап жатабыз. Силер биздин аймакта жасаган баардык ишиңер үчүн жооп бересиңер деп түркчө, арабча аралаш кыйкырганынан улам анын Сириядагы радикал террордук топтор менен байланышы ыктымалдыгы да болжонууда. Ошондой эле анын биз жихад жүргүзөбүз деп Мухаммед пайгамбарга убада бергенбиз дегени да бар. Мындай мазмун Сириядагы Ан-Нусра террор тобунун пропагандалык видеолорунда кеңири кездешерин түркиялык Хүрүйет гезити жазып чыкты. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын Борбордук банкы быйыл Кыргызстанга которулган акча былтыркыга караганда көбөйгөнүн маалымдады. Жыл аягына чейин сырттан которулган акчанын агымы 2-3 жыл мурунку көрсөткүчкө жетип калары айтылууда. Муну эксперттер Орусияда кризистин төмөндөгөнү, эмгек мигранттары үчүн жумуш орундарынын көбөйгөнү менен байланыштырууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева маселеге толук токтолот.
Орусиянын борбордук банкы маалымдагандай, өзүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстанга жеке адамдар банк аркылуу 1 миллиард 286 миллион доллар которушкан. Бул өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 21% көп. Бирок 2013 жылкы 9 айда которулган акчанын көлөмүнөн 16% аздык кылат. Ал эми Кыргызстанын улуттук банкы маалымдагандай, жалпысы болуп, быйылкы 10 айда сырттан которулган акчанын суммасы 1 миллиард 940 миллион долларды түздү. Анын ичинен Орусиядан келген акча 1 миллиард 900 миллион доллар болсо, 3 миллион доллар АКШдан, ал эми 500 000 жетпеген акча Казакстандан которулган. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык мигрант Азизбек Асабала быйыл өткөн жылга салыштырмалуу үйүнө көп акча которгон. Ал буга өткөн жылкы кризисти жана жумушсуздук күч алганын себеп кылат.
Мен былтыркы жылы жаңыда Москва келгенде 2000 рубльден 5000 рублге чейин салып аткам, себеби анда туруктуу жумушум жок болчу. Азыр бир топ эле мүмкүнчүлүктөр бар. Салыштырмалуу ошо 2000ден 20000ге чейин ар кандай жагдайда акча салгам.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирүүсү мигранттардын кирешесин арбатууга негиз болуп бере алдыбы деген суроого мигранттар көбүнчө терс жооп беришүүдө. Алар тескерисинче акыркы убактарда мигранттарга кысым күчөгөнүн белгилешет. Биздин маектешибизде Кыргызстанга которулуп жаткан акчанын көбөйүүсүнө өлкөнүн биримдикке киргени эч кандай деле таасир берген жок, деп эсептейт. Анын айтымында кризистен кийин Москвада жумуш табуу оңоюраак болуп калды. Ошондуктан Кыргызстандан келген мигранттардын саны да өсүүдө, алар жиберген акчанын көлөмү да көбөйүүдө.
Себеби бул жактан өз ишканаларын ачып иштеген кыргыздар бир топ эле бутуна туруп калгандар. Ошолордун колуна кирип иштегенде орус тилин билүү шарт эмес болуп калып атпайбы? Ошол дагы чоң түрткү болуп атат көбөйүшүнө. Көпчүлүгү жаштар, 25 жашка чейинкилер, мектепти бүтүп келгендер бар, бүтпөй келгендер бар. Алар биртке акча таап, үй бүлөлөрүнө салып көмөк көрсөтүшүүдө.
Кыргызстанга Орусиядан эң көп акча которулган жыл болуп 2013-14 жылдар эсептелет. Бул жылы мигранттардан которулган акча 2 миллиард долларды түзгөн. Кийинки жылы Орусиядагы кризис, рубльдин күчүн жоготуусунан улам Кыргызстанга акча которуу 2 эсе азайган. Өткөн жылы Орусиядагы мекендештерден 1 миллиард доллар гана акча которулган. Эксперттер муну Орусияга салынган түрдүү экономикалык санкциялар, рубльдин алсырашы менен байланыштырышкан. Экономист Айылчы Сарыбаев быйылкы жылы Орусия азыр көптүр кризистен чыгып, өз алдынча иштөөнү колуна алганы ал жакта иштеп жаткан кыргызстандык мигранттарга оң таасирин тийгизди, деп эсептейт.
Былтыр санкциялар жаңадан келген мезгилде Россияда катуу кыйынчылыктар болгон. Өндүрүштөр токтой баштаган, курулуштар токтой баштаган, адамдар жумуштан бошой баштаган. Азыр тескерисинче ошо Путин жакшы экономикалык саясат жүргүзө баштаганына байланыштуу өндүрүштө жылыш бар. Демек жумушчу күчү кайрадан талап кылына баштады.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын басымдуу бөлүгүн 18-35 жаштагылар түзөт. Бул курактагылар адатта алыска үйлөнүп, үй жай кылуу максаты менен барышат. Андай учурда тапкан акчасын да негизинен үйүнө жиберет. Мурунку жылдары мигранттардын ысык суукта иштеп тапкан акчасы аш төлөргө жумшалып, жок болуп кетүүдө деген жүйөлөр көп айтылчу. Буга байланыштуу ЖИА бизнес биримдиги мигранттардын акчасын иштетүү демилгесин көтөрүп чыккан. Алар атайын акционердик коом түзүп, ал аркылуу Кыргызстандын өзүндө ишканаларды ачууну көздөшкөн. Бирок демилге мигранттардын колдоосун таба алган жок. Бул демилгени башынан сын көз менен карап келген ишкер Гүлжигит Исаков бул сунуш Орусиядагы кризис учурунда туш келип калганы анын ишке ашпай калуусуна себеп болду деген пикирде.
Дүйнөлүк кризистин дагы чети чыга баштабадыбы? Карамогу санкциялар башталды Россияда. Санкция болгондон кийин баягы элдер автоматтык түрдө акчамы коротпой турайын, азыр кризис башталды деп ошондой баягы психологияны улам элдер ошондой жака ыктап кетти да. Ушундай кырдаалга туш болуп калдык да.
Ал эми экономист Айылчы Сарыбаев бул демилгени мамлекет колдоп берүүгө тийиш болчу деп эсептейт.
Алардын акчасын каяка жумшашты, эмне кылып жумшашты, кантип кайтарышты, инвестицияга жумшаган акчасын такыр жоготуп үй бешин баардыгын гарантия берип өкмөт өзү иштетиш керек эле, тилекке каршы анталган жок.
Орусиянын борбордук банкы маалымдагандай, Өзбекстан менен Тажикстанга которулган акчанын агымы тескерисинче быйыл төмөндөгөн. Алсак, Өзбекстанга 9 айда 2 миллиард доллар которулган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 14.5% аз. Ал эми 2013 жылы которулган акчанын жарымына да жетпейт. Ал жылы Өзбекстанга мигранттары 6.5 миллиард доллардан ашуун акча жиберишкен. Тажикстанга болсо 9 айда 1 миллиард 482 миллион доллар которулса, былтыр мындан 14.5% көп которулган. 2013 жылы тажикстандык мигранттар мекенине 4 миллиард доллар акча которушкан. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бул арада негедир Орусияда кыргызстандыктар жасаган кылмыштар тууралуу көп кабарланууда. Маселен, жакында эле Москвада полицияга кол салган 19 жаштагы кыргызстандык изделүүдө. Эмнеликтен ушундай көрүнүштөр жүз берип жатат? Кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы сарыпсып салмакчы.
2 күн мурун Москвада кылмышка шектелген 2 кыргызстандык жаран полициянын операциясы учурунда каршылык көрсөтүп качышкан. Алардын бирөөсү ошол эле күнү 2-3 сааттын ичинде кармалып, экинчиси издөөгө алынган. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев төмөнкүлөрдү баяндайт.
Үстүбүздөгү жылдын 19 декабрында Москва шаарынын Кунцево районунда Москва полициясы атайын иш жүргүзүп аткан убакта биздин Кыргызстандын 2 жараны каршылык көрсөтүп бир опер кызматкерге бычак сайып качып кетишкен. Ошол эле күнү бирөөсү өздүгү аныкталып кармалып камакка отургузулган. Азыркы күнү айып угузулуп камакта отурат. Экинчисинин өздүгүн аныктоо боюнча атайын иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул 2 жаран тең биздин Кыргызстандын жараны. Бирөөсүнүн азыр өздүгү аныктала элек, бирок биздеги маалыматтар боюнча Кыргызстандын жараны. Азыркы күнү мына сүрөттөрү бар, издөө иштери жүрүп жатат. Булар биздин эле жарандарга каракчылык кылып атканда кармалган. Буга чейин дагы маалыматтар болгон, арыздар менен кайрылышкан булар боюнча.
Борбор Азиялык мигранттар криптер болгон сот иштеринде котормочу болуп жүргөн Жанна Сабаева кантип эмгекчи мигрант кылмышкерге айланып жатканын күнүмдүк ишинде көрүп жатканын айтат.
Биздин кыргыз мигранттарыбыздын жердештерибиздин айрыкча мына 20 жаштан 35 жашка чейинки жигиттерибиздин кылган иштери ушу көп кылмыштары көп болуп атат десем болот. Себеп дегенде мына биз тергөө бөлүмдөрү аркылуу улам ар кайсы бөлүмдөрдө ар кайсы кылмыш иштерди алып жүрүп атабыз. Каракчылык абдан көбөйдү. Ноябрь айында Өзбекстан Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын жарандары менен дагы иштешип жатканбыз. Азыркы күндө болсо кыргыз жарандарына өтө көп кылмыш иштери ачылып, ошондой кылмыш иштердин үстүндө иштеп жатабыз. Кыргыз жарандарына абдан катуу тартибине көңүл бөлүнүп калды го деп ойлоп жатам. Себеп дегенде квартираларды басып алып, полиция кызматкерлери квартираны басып туруп, мына ошол жерден көп адамдар жайгашкан квартиралардан көпчүлүк адамдар ушул өздөрү квартираларынан да чыгып калышты, иштеген иштеринен да чыгып калышты. Кээ бир жарандарыбыз депортация болуп атышат. Мына ошон үчүн булар айласыздан же кетейин деп кете албайт өзүнүн мекенине, же бир жерде калайын деп кала албайт. Ошон үчүн дагы ушундай иштерге барып айласыздыктан болуп жатабы деп ойлойм. Бул өтө биздин кыргыз эли үчүн, коом үчүн өтө коркунучтуу нерсе.
Москвадагы кыргыз диаспорасындагы коомдук ишмер Жаш күч спорт клубунун жетекчиси Айбек Мусаев Орусияга иштейм деп келген жаштардын кылмыштуулукка кириптер болуп жатканына себептер көп деген ойдо.
Ошол эле жумушсуздук, ошол эле тарбия жоктугунан, ошол эле жеңил ойлуктан, жеңил тамак кылам дегендиктен, ошол эле образованиясы жоктуктан ар көп нерселер түрткү болушу мүмкүн да бул кылмыштарга барууданчы. Бул проблеманы токтотуу мен оюмча Кыргызстандан башташ керек. Ар бир үйдөн, ар бир ата эне баласын окутуп карап, бой жете элек талаага чыгарбай, чыгарса да жакшы насааттарын айтып, карап, контролдоп туруш керек. Ошондой эле бул жака келгенден кийин Москвада да ар бир мигрант кыргызстандык кыргыз диаспоралары менен иштешип, кыргыз диаспоралары, консульство, посольстволор иштеш керек. Мен ойлойм, специализированный бир борборлор болуш керек Россияда. Мигранттар менен түз байланыш түзүп, ошолордун көйгөйлөрүн чече турган. Тилекке каршы бизде андай иш жүзүнө алып барган, ошондой жумуш кылган адамдар жок.
Кыргызстандын элчилигинин маалыматы боюнча, быйыл январь-ноябрь айларында 400 чукул кыргызстандыктар Орусияда сот жообуна тартылган. Оорулук, тоноо, алдамчылык жана зордуктоо беринлери боюнча кылмыштар эң көп катталган. Буга чейин болсо Орусиянын түзөтүү мекемелеринде 1,5 миңдей кыргызстандык жаран кылмыш жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Эгер ООДО жаңырган бардык баяндарды толук укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Сайтыбызда ошондой эле башка баян маектер, видео, телепрограммаларыбыз бар. Кирип көрүп өз пикириңизди дагы калтырууга чакырам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 22 декабрь бейшембидеги берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бул жарым саатыбыздын өзөгүн Кыргызстандын булуңгурчунан кабарчыларыбыз тарткан сюжеттерди камтыган Данисте телеберүүсүнүн радио баяны түзөт. Бул берүүнү эгер көргүңүз келсе, азаттык чекит орг сайтына кирип, азаттык ТВ дегенди басасыз. Эми берүүгө өтөөрдүн алдында кийинки жарыяга кулак салыңыз. Эгер шартыңыз болсо, бизге уккан билгендериңизди жазып жөнөтүңүз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100,000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Азаттык радиосунун Данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде Кыргызстандын булуң бурчунан тартылган окуяларды, кызыктуу репортаждарды жана даанектүү адамдар тууралуу видео баяндарды сунуштап турмакчы. Анда бүгүнкү чыгарылышта
ал детсаттын ээси болбосо дагы биз ала албай атабыз.
Актала районунун Тоголок Молдо айыл аймак башчысы менчикке өтүп кеткен бала бакчанын имаратын мамлекеттин эсебине кайтара албай жүрөт.
Президентке айткам нарынга келгенде ушинтип детсадты алып бериле деп.
Кадамжайда Өзбекстанга таандык имараттар Кыргызстанга кайтарылды. Эми алар бала бакча, жаштар борбору жана маданият үйү болот.
Оң тарабында сахна куруп, андан кийин бул жактардын баягы көрүүчү зал.
Базар коргондо 62 жаштагы баатыр эне 26 жылдан бери айылдык китепкананы өзү жашаган турак үйдө иштетип келет.
Фонду сакталып калсын деген жүрөгүмдүн максатында биз ушул үйдү бошотууга аргасыз болгонбуз.
Кеминдеги балдар үйү жылуулуксуз жана азык-түлүксүз калуу алдында турат. Мамлекеттен жардам болгондуктан балдар үйүнүн жетекчилиги коомчулуктан жардам сурайт.
Көпчүлүк үчүн жардам берүүгө караганда жабуу оңойдой сезилет. Макул, жабылсын дейли, бирок эч ким бул жердеги балдар кайда барарын ойлонгулары келишпейт.
Мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал. Ошто кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө текчеси пайда болду.
Кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып туруп, алып келип ийлип берейин деп атам.
Ошондой эле журтташтар дүрмөгүнөн Түркияда 20 жылдан бери дарыгер болуп иштеп жаткан мекендешибиз Салима тууралуу айтып беребиз. Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, эсенсиздерби? Актала районунун Тоголок Молдо айыл аймак башчысы эски бала бакчанын имаратын мамлекеттин эсебине кайтара албай жүрөт. Ал кезинде мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен деп өткөн жылы имаратты айыл өкмөтүнүн карамагына өткөргөн. Бирок райондук прокуратура башканын менчигин мыйзамсыз алды деп айыл өкмөт башчысына иш козгогон. Андан бери өзүнүн актыгын жогорку сотто далилдеген жетекчи кайра келип бала бакчаны кайтаруу үчүн улантууда. Акталадагы бул талаштуу маселени кабарчыбыз Мирлан Кадыров иликтеп көргөн.
Бул тар бөлмө Актала районунун Тоголок Молдо айылындагы мектептин бир бурчундагы жасалма бала бакча. Үстүңкү кабатта жана кошуна каналарда тескери окуучулар тапырап, ыз учуу салып турган маалда наристелерди уктатуу эмес, ойнотууга дагы кыйын болууда, дейт тарбиячылар.
1986 жылы мен Жылдыз бала бакчасында иштегем. Качагары бар болчу, туалети бар болчу, сонун салынган садик болчу. Балдарды ээн басып ээн туруш керек болчу ошол жерде жакшынакай. Өзүнүн площадкасы болот садиктен. Бул жерде деген биз баскангадай бир эмебиз жок, мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Тарбиячы Токобаев айтып жаткан мурунку бала бакча эч ага эле жеке менчик үйгө айланган. 1993 жылдары советтик бала бакчаны ушул эле айылдын тургуну Сананбай Боронбаев кооперативдин чечими менен 10,000 сомго сатып алган экен. Жылдар өтүп, айылдагы балдардын саны өскөн соң, Тоголок молду айыл аймактык башчысы Талаппай Искендеров бала бакчаны кайра өкмөткө кайтара албай жүрөт.
Бүгүнкү күнгө чейин Боронбаев ал детсаттын ээси болбосо дагы биз ала албай атабыз. Президентке айткам, Нарынга келгенде, ушинтип детсатты алып берели деп. Президент протокольный поручение берген Нарын облусунун прокурору Салиевке 3 күндүн ичинде алып иштин барын бүтүрөсүң деп. Ошондон бери мени куугунтук алып, үстүмөн иш коскоп, Боронбаевдин атасы, тиги Сананбайдын атасы Боронбай салып берген турак жайды Искендеров кызмат абалынан пайдаланып, айыл өкмөттүн балансасын алып алды деп. Мына 15 ноябрь 2016 жылы жогорку соттун токтому менен мен толук акталып чыктым. Менде эч күнөө жок экен.
Кызыгы бала бакчаны менчиктештирип алган Сананбай Боронбаев өзү Тоголок молду айыл өкмөтүндө жооптуу катчы болуп иштейт. Ал менчиктештирүү мыйзамдуу экендигин айтып, айыл өкмөт башчысынын эски бакчаны мамлекетке кайтаруу аракетин өч алуу көрө албастык катары баалады.
Азыркы мезгилде там. Мен жашап турам. Баары бул жөнүндө президент аппаратка да, президенттин өзүнө да 2015 жылы сентябрь айында президентке да кайрылган Искендер Талаппай. А президент аппараттан да текшерилген. Премьер-министрдин өкмөттүн аппаратынан, генералдын прокурор, жогорку соттон, эми жогорку кеңештен бүт текшерүү келип, баары нормал экен, эч кандай эме жок, мыйзам бузуу жок деп аныктап кеткен.
Өз мезгилинде мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен бала бакчаларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча өкмөттүн токтому чыкканына карабай, Ак Талаа акимчилиги эмнеге аракет кылбады деген сурообузга район башчысы Семетей Черикбаев жооп берүүдөн баш тартты. Бул талаш эгер президентке чейин жетип, тапшырма берилген болсо, маселе кандай чечилгени калды деген суроону биз өкмөттүн нарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраевага узаттык.
Айыл жерлеринде, региондордо, райондордо мына ушул менчиктештирилип кеткендердин жеке менчикке өтүп кеткендер бар. Бул бир ведомстволук аралык эмес, жеке менчик колго өтүп кеткендер бар. Аны эми соттун эгерде ушул айыл өкмөттөр сотко берилсе, соттун чечими эле болуп калат. Анткени себеби жеке менчик баягы биз конституцияда каралган кол тийбестик болуп калат да.
Нарын облусунда жалпы 27 бала бакча менчикке өтүп кеткен. Азырынча алардын болгону 9 бала бакча мамлекетке кайра кайтарылган. Тоголок молду айылындагы эски бала бакча 10-чу болуп балдарга кайра кайтарылышына азыр өкмөт өзү да ишенбей турат. Нарындагы мектеп жашына чейинки балдардын учурда 1/3 бөлүгү гана бала бакча тарбиясында. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Оштогу жакшы самалык тууралуу баянга кезек берели. Ош шаарында мүмкүнчүлүгүң болсо ил, муктаж болсоң ал аттуу кийим текчеси ачылды. Бул кийим кече текчеси кайрымдуулар менен муктаждар ортосундагы көпүрө сыяктуу кызмат кылып баштагандай. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун репортажынан көрөлү.
Бул самалык студенттердин демилгеси экен. Уюштуруучулардын бири Дастан Алмырзаев бул аракетте кайрымдуулук эле эмес, элди маданияттуулукка чакыруу максаты жатат деген пикирде.
Ошол бул акциянын максаты ошол кыргыз элинин маданияттуулугун жогорулатуу да. Ошо колунда барлардын колунда жокторго жардам берүүсү. Биз ошол колунда барлар менен колунда жоктордун ортосунда көпүрө түзөлү деп чечтик да. Ошолор кантип жардам берсе болот деп жүрбөсөн, мына ушул материалдык жактан, өзүн кийилбей калган кийимдери жактан да ушул жардам берсе болот да. Каалоо болсо барып нерсе болот дейчи. Каалооңор болсо ушул жерден жардам берип кетсеңер болот демекчимин ушул.
Жолдон ары бери өткөндөр мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, муктаж болсоң ал деген чакырыктын астындагы текчеге кызыгып, көңүл буруп жатышканы байкалат. Алардын бири шаар тургуну Алима Жарматова үкөк идеясын алкап өттү.
Бизде мындай кийимдер толтура да үйдө. Балдардан кичи келип калганы бар, жакшынакай эле мындай эскирбеген кийимдер, өзүбүздүн кийимдер. Азыр эми ошол кийимдерди мен дагы азыр мына угуп алып туруп, алып келип илип берейин деп атам. Келипчи, бир жардам берсең жакшы дейм. Мына муктаждыгы чектелген, мына муктаж болгон адамдар алат экен да бул жерден. Жакшы уюштурсуңар.
Учурда студенттер ушундай текчелерди шаардын башка жерлерине орнотууга демөөрчү издеп жатышыптыр. Алар кийим текчеси ачылгандан бери кийимдер бир нече жолу алмашканын байкашкан.
Ар переменде, экинчи перемендан кийин чыгып байкап турабыз да, эмне болуп атат экен деп кызыгасың да алар ачкандан кийин. Анан карайбыз, караганда чындыгында адамдарды көрөм бул жердечи, турганын, кийим илип атканын көрөм, кээ бирлер келип алып атканын көрөм. Мындай көрүп өзүбүз деле сүйүнөбүз да. Айтып кетсем, бул жерде эркек балдардын кийими көбүрөөк алмашып жатат да. Өзү деле байкап карасак ошол көбүнчө эркек балдардын кийими калбай калтат да бул жерде.
Уюштуруучулар буга чейин да көчө китепканасы, аялдамадагы кийим тазалоочу шаймандар долбоорун ишке киргизишкен. Бирок ал аракеттер өзүн актаган эмес. Деген менен жергиликтүү студенттер эми мүмкүнчүлүгүң болсо ийил, Муктаж болсоң ал деген долбоору туруктуу болот деген үмүттө турушат. Адрес Исаков, Азаттык, Ош шаары.
Кемин районуна караштуу Орловка шаарчасындагы балдар үйү жылуулуксуз жана азык-түлүксүз калуу алдында турат. Мамлекеттен жардам болбогондуктан бул социалдык ишкананын жетекчилиги жардам сурап ишкерлерге кайрылган. Бизнесмендер берген анча-мынча каражат күнүмдүк кенемтени гана бүтөгөнгө жетип жатат. Орловка балдар үйүндөгү абал тууралуу кийинки баянда сөз болот.
Мурда көмүр 2 жума караң жетти. Кечээ күнү токмоктук чигит дагы көмүр төгүп кетти.
Мына ушундай күнүмдүк жардамдардын эсебинен Орловка балдар үйү бир нече жылдан бери жашап келет. Бул 5 тонна көмүр үнөмдөгөндө 3 жумага араң жетет экен. Андан кийин дагы жардам колун күтмөй уланат. Балдар үйүн жетекчиси Гүлнара Кирибаева мындан бир нече жыл мурда шаардын жылуулук берүү кызматынан кымбат баасы үчүн баш тарткан. Усталарга айтып, колдо эле көмүр менен жылый турган печке жасатып алышкан. Бул кыйла арзан түшөрүн айткан жетекчи, баары бир 2000 чарчы метрлик имаратты жылытуу кыйын болуп жатканын айтат.
Бүгүнкү күнгө биздин электрге болгон карызыбыз 15 миң сом. Суу менен канализация кызматы үчүн карыз 48 миң сомго жетип калды. Бул биздин кампа. Бул жерде тамак аш сактайбыз. Мына макарондор, май, оокаттар турат.
Интернатта азык-түлүк жетишсиздиги да башкы маселеге айланган. Көптөн бери гуманитардык жардам болгондуктан тамак аш текчелери бошоп калган.
Больших булок мы 100 булок выпускаем, маленьких 8.
Чоң бөлкөдөн 100-дү, кичинесинен 80-ди бышырабыз. Бул 80-нин 40-ын балдарга беребиз, калган 40-ын сатыкка чыгарабыз. Сатылган нандан түшкөн каражатка кайра эле ун алабыз.
Сами себя немного обеспечить хлебом.
Балдар үйү жеке менчик болгондуктан мамлекет тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Ага кошумча электрге жана коммуналдык төлөмдөргө эч кандай жеңилдик да каралган эмес. Мамлекет интернат менен өндүрүш мекемеси катарында эсептешет экен. Көмөк берүүнүн ордуна жергиликтүү бийлик тескерисинче балдар үйүн жабууну сунуштап келет.
Закрыть это секундное дело. Правильно? Легче на
жабуу секундтук иш. Көпчүлүк үчүн жардам берүүгө караганда жабуу оңойдой сезилет. Макул, жабылсын дейли. Бирок эч ким бул жердеги балдар кайда барарын ойлонгулары келишпейт.
Куда дальше пойдут эти дети?
Орловка шаарчасындагы Нурмия Айса балдар үйүндөгү 40 бала жакында ачка жана жылуулуксуз калып калаарын анчалык баамдашпайт. Аларга азыр эң маанилүү нерсе эптеп Аяз атага кат жазып, жаңы жыл түнү сыйкырдан үмүт этүү. Шавкат Тургаев, Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Чүй облусу. Кадамжайдын Өзбекстан менен чек арадагы Кайтпайс айылы бир топ жылдардан бери чек арадагы айыл макамын ала албай убара тартып келишкен. Себеби андай статус ыйгарылса, бала бакча, маданет үйү жана мектеп сыяктуу социалдык мекемелерди курууга көңүл бурулмак. Эми анысы жок деле маселе оң жагына чечилди. Тагыраагы кыргыз өкмөтүнүн жыл башындагы токтомуна ылайык Өзбекстанга караштуу болуп келген айылдагы 6 имарат мамлекеттин карамагына өттү. Азыр аларды бала бакча менен маданият үйү жаштардын баарлашуу борборуна айландырып жатышат. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Келечекте баягы эми шартка жараса ыңгайлаштырылган клубка биз пландаштырылдык. Ушул жерди оң тарабын сахна куруп, андан кийин бул жактардын баягы көрүүчү зал.
Өзбекстандан өткөрүлүп алынып учурда бош калган имараттардын бири айыл башчынын кеңсесине, дагы бири жаштардын баарлашуу борборуна айланды. Эми айылдын маданият үйү жана 100 орундуу бала бакчаны ишке киргизүүгө демөөрчүлөр табылып, иш илгерилеп калыптыр.
Бул имарат мурда Өзбекстан пайдаланып, союз мезгилинде Өзбекстан пайдаланып турган имарат болчу. Бая чек ара немелери болуп, чегаралар тосулуп эме болгондон кийин Өзбекстан таштап кеткен. Мындай объекттерден бизде көп, төртөө бешөө бар. Бул бош жаткандыгыга байланыштуу биз муну өздөштүрүп кайтадан баягындай реконструкция кылып, азыр бала бакчага ыңгайлаштырып атабыз.
Буга чейин аймакта чек араны тактоо иштери кечеңдеп, кошуна өлкө өткөн жылга чейин кыргыз кыштак айыл аймагындагы мекемелерин расмий иштетип турган. Кыргыз өкмөтү ушул жылдын апрель айында мурда Өзбекстан пайдаланып келген 12 объектини толугу менен өлкө менчигине өткөрүп алган. Анын ичинде Кайтмас айылындагы жайгашкан өзбек тарапка таандык 6 имарат бар болчу.
Эми азырынча кошуналар деле туура түшүндү окшойт. Эми бул мамлекеттик деңгээлде келишимди биз эми анык билбейбиз.
эч жактан коңшулар тараптан башка жактан эч кандай каршылыктар башкалар болгон жок.
Кыргыз өкмөтүнүн Өзбекстан колдонуп келген 12 объектини өз менчигине алуу чечими ушул жылдын башындагы Аксыдагы кыргыз өзбек чек арасындагы талаштан кийин колго алынган. Өткөрүлүп алынган объектилердин ичинде Ысык көлдөгү 4 пансионат да бар болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Эми кызыктуу каарман менен тааныштырайын. Базар коргондо 62 жаштагы баатыр эне Перизат Алымкулова 26 жылдан бери айылдык китепкананы өзү жашаган турак үйдө иштетип келет. Тажрыйбалуу китепканачы мамлекеттен айлык маянагын албаса, имаратты оңдоп, түзөө жана коммуналдык чыгымдарын баарын өз чөнтөгүнөн жабат. Учурда Перизат эженин китептеринин саны 6000 ашыптыр. Жеке турак жайда иштеген китепканага кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
2 баланын энеси Тамара Абдумомонова жума сайын балдарына жомок китеп алганы айылдагы китепканага баш багып турат. Бүгүндө окуп бүткөн китептерин тапшырып, жаңыларын алганы келген.
Алаң эле ушул жерден жомокторду алдым. Орус эл жомоктору деген китеп бар эле, ал да бизде турат азырынча. Бүт элекпиз. Үйдө 6 жаш бала бар да. Эң чоңу 2-чи класс, калган эң кичинекей 3 жашар. Основной алар жомокторго кызыгат. Анан муну азыр мунун аңгемелери бар экен Василий Сушкиндин. Азыр ошондо алмет берейин деп балдарга.
Тамара сыяктуу күнүнө 10 ашык адам келет. Китептерди ушул жайда олтуруу эмес, көпчүлүк алып кетип окушат. 1986 жылдан бери китепкана тармагында иштеген Перизат Алымкулова үйүнө кирип чыгып окурмандарды тейлей берет. Дем алуу күндөрү да китепкананын эшиги ачык болот. Кээде китеп сүйүүчүлөр түнкүсүн да келип алып кетишет.
Кайсы мезгилде келсең дагы библиотекасы ачык турат да. Себеби бул библиотеканы жаап коебуз дегенде бул өзүнүн үйүн берип здание жок болгондо өзүнүн үйүн берип бир аз сандагы гана китепти ушунча санын көбөйтүп ушул мезгилге чейин алып отурат да. Эгерде бул Перизат эже ушу өзүнүн үйүн бербегенде бул китепкана азыр жок болот эле.
Базар коргондун Карачы айылындагы китепкана элдин суранычы менен райондук китепкананын бөлүмү катары 1980 жылы ачылган. Ал убакта колхоздун эски имаратында иштечү. 1990 жылдардагы менчиктештирүү саясаты китепкананы имаратсыз калтырып жабылуу коркунучуна кептелген. Перизат Алымкулова жана анын жолдошунун демилгеси менен 1500 дана китептер алардын турак жайына көчүрүлүп китепкананы сактап калышкан. Ошол убактан тартып алардын үйү китепкана катары иштеп келатат.
Китепкана жоголуп кетпесин, айыл үчүн ушул китеп казына, китеп фонд, элдин мүлкү, билим фонду сакталып калсын деген жүрөгөйүмдүн максатында биз ушул үйдү бошотууга аргасыз болгонбуз. Себеби дегенде мындан бөлөк зданиянын жоктугуна байланыштуу мен маянасызда калдым, маянасыз иштедим. 1.5 жыл маяна алган жокмун.
Тажрыйбалуу китепканачы Перизат Алымкулованын жеке демилгеси менен учурда китеп фонду 6000 ашты. Басымдуулары акын жазуучулардын чыгармаларынын томдугу.
Мен бул жерден өтө көп китеп окуймун. Бул Шекспирдин Отелло, Гамлетинен баштап Айтматтын бардык немелерин, Бальзактын бак Шагирен Териси, Мейнердин башы жок деп Савендес кыска айтып айтканда өтө көп китептерди мен ушул жерден окуганмын. Биринчи очередь китепканага жардам беришибиз керек да. Бардыгын коюп туруп биринчи китеп.
Эки бөлмөдөн турган китепканада көптөн бери электр жарыгы жок. Анын айынан бөлмөлөрдү жылытуу токтоп, китепканачынын ишине тоскоолук жаратууда. Жарыкка болгон карыздын көбөйүшүнөн энергетиктер китепкананын электр тогун үзүп коюшкан.
Чыгымды баардык эле өзүбүздүн капчыктан болуп атат. Эми бир эле мен десем бүт эле китепканачылардын көйгөйү ошо экен, ошолордун катарында болуп калдым го мен да. Ремонт да капчыгыбыздан өкмөт тарабынан договор жок да. Договор жок болгондон кийин эч нерседен каржылабай коет экен, бербейт экен.
Быйылкы жылы айылдык китепкана 800 жакын окурманды кабыл алып 14000 чукул китеп колдон колго өтүп окулган. Негизги окурмандар айылдын келиндери менен студент жаштар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздин айылыңызда дагы, калааңызда кыйынчылыктар жеңе билген, жаратмандыкка умтулган даанектүү адамдар барбы? Бизге кабарлап коюңуз. Азаттык чекит орг сайтында биз менен байланышуу дарегин таба аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Китепкана темасын Таластан келген баян менен уланталы. Таластагы 70 жылдык тарыхы бар Аман Токтогулов атындагы облустук китепкана бир күндө 50 чукул окурманды кабыл алып, тыныгуусуз иштейт. Аталган китепкана заманбап техникалар менен жабдылып, электрондук китеп системасы киргизилгенден тарта окурмандын саны көбөйгөн экен. Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманованын репортажы.
Тарых илими боюнча билим алып жаткан 4-чү курстун студенти жаңыл китеп сүйүүчүлөрдүн катарында. Ал бир күндүк убактысынын 3 саатын чыгарма окуганга бөлөт. Бул үчүн университеттен чыгары менен Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепканага келет.
Мисалы университеттерде таппаган китебиңди ушул жактан келип издесең, албетте бул жактан чыгат. Университеттерде негизинен китептер аз. Азыркы учурда бирок китептер ал дейин десек баардыгы интернет болуп кетти го. Мен өзүм жеке интернеттен алып китептерге көп көңүл бурам. Бизде жок китептер, мисалы анча-мынча китептер колдо болуп калса, ошол жок китептерди ушул чоң библиотека болгондуктан ушул библиотекага келип окуп турабыз.
70 жылдык тарыхы бар китепкананын фондунда бүгүн 137 000 китеп бар. Китепкана болсо 4 филиалдан турат.
Бул жак биздин жабык фондубуз. Бул жерде бизден сейрек кездешкен баалуу китептер ушул жерге коюлган. Бул жак бетинде фонддун бул жак бетинде жалаң гана кыргыз тилиндеги, ал эми бул жак беттеги китептер болсо ар бир тармак боюнча жайгаштырылган. Тармак боюнча бул болсо орус элинин китептери, чыгыш элдердин китептери, чет өлкөлүк адабият жазуучуларынын китептеринин баары ушул полкаларга жайгашылган. Ал эми бул полкада болсо биздин кыргызча китептерибиз, бул кыргызча китептер азыркы биздин кыргыз элинин жазуучуларынын китептери жана ошондой эле тармактар боюнча дагы бөлүнгөн. Бул жабык фондубуз биз китептерибиз 10 күнгө ар бир окурманга 10 күнгө берилет.
Бул жердеги фонддо китептин саны жалпысынан 36 000 нуска. Анын ичинен 2 000ден ашыгы кыргыз тилинде, 32 000ге чукулу орус тилинде болсо, калганы чет тилдерде. Маалым болгондой, китепкана учурда кыргыз тилиндеги тарыхый китептерге, классиктердин чыгармаларына жана сөздүктөргө муктаж.
Сейрек кездешүүчү жана баалуу китептерди айтпаймынбы? Сейрек кездешүүчү деген бул баягы эң биринчи чыккан жазуучулардын, акын жазуучуларынын китептери. Булар кийин чыкпай калган да.
Мисалы?
Мисалы үчүн бирде Ал Токонбаевдин, Түгөлбай Сыдыкбековдун китептери бар. Мур эң биринчи жазган китептери. Биз ошон үчүн буларды баалуу деп
эсептейбиз. Кайсы чыгармалары?
Чыңгыз Айтматовдун, мисалы Түгөлбай Сыдыкбековдун Кайнар Булак деген китеби. Бул Кайнар Булак деген китеби эң биринчи 80-чи жылы жазылган. Ошон үчүн азыр кийин бул басылып чыгарылган жок. Ошон үчүн биз бул сейрек кездешүүчү баалуу китептер деп эсептейбиз. Ошондой эле мынакей Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк Асага китеби. Көк Асага китеби да бул азыр чыкпай калган. Биз бул ар бир сейрек кездешүүчү китептер бизде бирден же болбосо ашып кетсе 2 экземплярдан гана болот. Ошон үчүн баалуу китептер деп эсептейбиз.
1946 жылы төптөлгөн Талас облустук китепканасына 97 жылы белгилүү акын, жазуучу, коомдук ишмер, сынчы жана котормочу Аман Токтогуловдун аты ыйгарылган. Эки кабаттуу мекеме оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, акысыз интернет электрондук китепкана системасы менен камсыздалган. Анткени менен мүчүлүштүктөр бар дейт мекемени 15 жылдан бери жетектеп келе жаткан Телекей Жаркын Алиева.
Бизде бүгүн штатта 37 кызматкер бар. Анан эми азыр кадр маселеси оор болуп атпайбы? Китепкана тармагында иштеген кызматкерлердин мындай окуусу деп айтам да, бизде китепкана кызматкерлерди бир эле Бишкек гуманитардык университети даярдайт. Ошондой эле Жалал-Абаддагы маданият техникуму и Токмоктогу маданият техникуму даярдайт. Кадр маселеси начар болуп атат. Мугалимдер иштеп атат бизде, юристтер иштеп атат, экономисттер иштеп атат.
Алардын айлык маянасы 4000ден 6000ге чейин. Китепканачылар саат 8:00 тарта кечки 6:00 чейин түштөн үсүз иштешет. Улуттук адабият жана Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата китепкана ушул күндөрү мектеп окуучулары менен студенттер үчүн бир жумага мерчимделген семинарларды өтүп жатат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Данистеде биз чет жактагы журташтар тууралуу баяндап келебиз. Бул жолку каарманыбыз Стамбул шаарында 20 жылдан ашуун эмгектенген мекендешибиз Салима өзү иштеген оорукананын тажрыйбалуу дарыгери. Акушер-гинеколог Салиманын бейтаптарынын дээрлик көпчүлүгү Түркиядагы орус тилдүүлөр экен. Журташыбыз иштеген ооруканага кабарчыбыз Эльвира Будайчиева барып келген.
Мекендешибиз Салима Демирбаш Стамбулда ушул жеке менчик бейтапканада акушер-гинеколог болуп эмгектенет. Бишкек мединститутун бүтүргөн соң Түркияга келип иштеп жатканына быйыл 20 жылдын жүзү болот. Демейдегидей Салиманын жумушу бүгүн да таңкы 7:00 башталат. Эң алгач бейтаба Айлен ханымды төрөтүү операциясына даярдап, анын ал акыбалын суроодон баштады.
Мурунку анализдериң таза чыгыптыр. Азыр дагы бир жолу жыйынтыктарды күтөлү. Буларды папкасына койсоңор болот.
Тамам Айлен көрдүң. Эртең менен 6:00 турабыз, 7:30 келип обход жасайбыз, панелорубузду карайбыз, өзүбүз бүт обработкаларын жасайбыз, андан кийин бүт түшүндүрөбүз, айтабыз. Андан кийин анан төрөттөр башталат. Андан одновременно поликлиника жасайбыз. Кечинде болсо 6:00 чыгып үйгө келгич эле 7:00-8:00 болуп калат. Чарчап үйгө келип эле уктап калабыз ошо.
Салима операцияга чейин ага кезеке турган кош бойлуу бейтаптарын кароого өттү. Бүгүн Мерве ханым болочок баласынын уул боло турганын Салима доктурунан укту.
Бишимиз эркек. Эбет, бак өстүлөм жана.
Тажрыйбалуу дарыгердин бейтаптарынын көбү негизинен Стамбулдагы орус тилдүү кыз келиндер. Кыргыз, казак, чечен, орус, өзбек улутундагылар да ар дайым Салимага келип көрүнүп турушат. Дарыгердин жардамчысы Ханифе да көп улуттуу бейтаптарынын келиши ага кызык экенин айтты.
Ишинде да чок ий болду үчүн
Күнөсү орусча сүйлөгөн кыз келиндер келишет. Алар менен доктор Салима сүйлөшүп жатканда мен да алардын тилинде сүйлөшкүм келип кетет. Башка улуттагылар менен иштешүү мага өтө кызык. Алардын салттарын тааныганга мүмкүнчүлүк болот. Андыктан мен Салима менен иштешкенге өтө кубанычтамын.
Мен үчүн чоп да önemli бир болду.
Салима 13 жылдан ашык ушул менчик ооруканада иштеп келет. Ал бейтаптарынын мамлекеттик ооруканалардан айырмаланып, менчик ооруканаларга көп келерин белгиледи.
Государство да жакшы карашпайт. Ошон үчүн элдер частныйга көп келишет. Элдердин страховкасы бар да. Государство булардын страховкасынын 70-30% төлөйт. Калганын өздөрү төлөп келишип эле частныйда эле лечение болуп, частныйда төрөп, операционный эле кете беришет.
Каарманыбыздын кесиптештери аны менен кеминде дегенде 5-6 жылдан бери чогуу иштешет. Жат жерде чет өлкөлүк дарыгер катары көптөгөн жетишкендиктерге жеткен Салиманы алар сыйлап, аны менен сыймыктанарын айтышат.
Салиманын бейтаптары өтө көп. Бул кесипте көптөн бери иштегендиктен бейтаптарда Салимага ыраазы болуп, башкаларга да сунушташат эмеспи? Ошондой эле Түркияда аял кишинин тажрыйбалуу гинеколог болушунун көптөгөн артыкчылыктары бар. Биз кесиптештер катары Салима менен сыймыктанабыз, аны сыйлайбыз.
Бүгүн Салима бейтапкананын төрөт бөлүмүндө түнгө чейин күзөттү. Жумасына 70 төрөттү кабыл алып, жүздөгөн бейтаптардын дартына даава таап, эмгектеген жукташыбыздын убактысын дээрлик көпчүлүгү дал ушул төрөтканада өтөт. Эмгекчил мекендешибиз таң заардан түнгө чейин иштесе да, чарчабай көңүлү ар дайым көтөрүңкү жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Чет жактагы журтташтарга кайрыла тилем. Эгер өз жашооңуз тууралуу айтып берем десеңиз, биздин WhatsApp номерге жазыңыз же жашооңуз тууралуу өзүңүз видеого тартып бизге жөнөтүп койсоңуз болот. Толугураак маалымат үчүн азаттык чекит орг сайтындагы журтташтар баракчасын караңыз.
Кыргызстанда Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыргызстанда Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Эми Нарындан келген жакшы кабар менен бөлүшөйүн. Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы искусство мектебинин жаңы курулган имараты ишке берилди. Буга чейин окуучулар бир кылым мурун курулган Азырура баштаган мектепте билим алып келишкен. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров болочок музыканттардын жаңы конушундагы окуусуна күбө болуп келген.
Алмаздын искусство мектебине окуганына быйыл 5 жыл болду. Ал эски имаратта кышкысын күрмөчөн отуруп билим алчу. Эми жаңы мектепте ал үчүн баян жана комуз чертүү кыйла жеңил жана ыңгайлуу.
Бул инструменттерди мен хобби катары эле ойноп жүрөм. Бияка мени атам алып келген окутканы.
Азыр жакшы эле өздөштүрүп калдыңбы?
Ооба.
Жакшы эле чертип калдыңбы?
Жакшы эле.
Дагы жетишпейт ага.
Жетиш эле атам барын эле.
Дагы кайсыл музыкалык инструмент ойноо бул?
Вокалга дагы барам, бирок кошумча кыргыякта ойногум келет.
Искусство мектебинин мурунку имараты Нарын шаары түптөлгөндө курулган экен. Бир кылым турган мектеп соңку жылдары урап баштаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо 4 жыл мурда эле эски мектепте билим алууга тыюу салган.
Эски мектепти өзүңүздөр билесиздер. Алайда аварияк абалда болчу, ички жылыты системасы контрамарка эле ошо мектеп менен кошо контрамарка кошо салынгандыктан баягы чукуп койсо баягы топурак сыяктуу урпуранып майда чирип бүткөн эң баягы төмөнкү деңгээлге жетип калган да.
Искусство мектебинин бул жаңы имаратын курууга 47 миллион сом сарпталыптыр. Нарын шаарындагы Жумамүдүн Шералиев атындагы искусство мектебинин жаңыланган имараты 300 окуучуга ылайыкталган. Бирок учурда мектепте 200-дөн ашуун окуучу бар. Мектептин жетекчилиги келерки жылда окуучулардын санын көбөйтүү үчүн Маданият министрлигине кат жолдоону пландаштырууда. Мирлан Кадыров, Зайырбек Ачматов, Азаттык, Нарын.
Мына ушундай видео баяндар бул жумадагы Данистендин назарына түштү. Азаттык радиосунун башка кызыктуу жана актуалдуу видео тасмалары интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Сиздер менен Сабыр Абдымомунов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.